Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, dragi prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună pe Frecvența Speranței la emisiunea noastră a bunicilor. Mă bucur să avem ocazia să stăm de vorbă. De aceea vă reamintesc numărul de telefon. Am revenit la numărul de la Radio Vocea Speranței timp de o oră pentru a putea intra în direct. A trebuit să formați numărul de la Speranța TV. Ei bine, din nou, același număr de telefon 0314-378-379 este numărul pe care, dacă îl formați, veți intra în direct la emisiunea Între noi bunicii și ne veți spune ce părere aveți despre mândria umilinței, pentru că acesta este subiectul din seara de 10 mai 2012. Mândria umilinței. Am ales întâi să vorbim despre umilința. Apoi, pentru că am întâlnit multe cazuri, am mers mai departe și am spus mândria umilinței. Dacă deschidem dicționarul explicativ al limbii române, putem extrage definiții extraordinare. Umilința este privită de omul modern ca un sentiment de inferioritate, de supunere, deci de nedorit. Și atunci apare cealaltă parte, mândria sau emulația, care este sentimentul, dorința de a egala sau de a întrece pe cineva într-un domeniu sau altul de activitate. Spuneți și dumneavoastră, dacă ascultați aceste definiții, au dreptate sau nu au? Dacă le raportăm strict la societate, au. Mai mult, oamenii asociază umilința cu rușinea și emulația, mândria cu gratitudinea. Pe aceste două principii se întemeiază lupta din jungla socială în care trăim, competiția. Ar fi multe de spus, dar nu la astfel de umilință aș vrea să ne referim noi. Umilința ne permite o analiză profundă. Pe când mândria, emulația, este o falsă evoluție și nici pe departe spre introspecție și spre înțelepciune. Mari înțelepți ai lumii au fost umili. Ei propovăduiau simplitatea și originalitatea. Brâncuș, Einstein, ei ne învățau că fericirea vine din interior și se revarsă în exterior, niciodată invers. Dar, încă o dată, nu despre astfel de umilință vreau să vorbim. Văd că cineva chiar ne și sună, să vedem despre cine este vorba. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara.
Să înțeleg că ați ascultat...
Da, am ascultat, v-am și scris și...
Este vorba despre Dolceanu Valentina din Bacău. Da.
Vreau să spun că am scris pentru că nu știam că o să prind acest... Deci eu așa am zis, că sunt totuși o ființă, nu, sunt bogată, sunt umilă, caut să mă duc la oameni, ajut... Și mi s-a întâmplat lucrul acesta și de aia vreau să zic ce
mare pericol
poate să facă mândria.
Da.
Pentru că, uitați, îngrijeam de o bătrână nevăzătoare Și la un moment dat, era deja lucram la ea de vreo 4 ani jumătate, eram omul al casei, eram apreciată, nici numai băiatul ei de la București nu mai încerta să mă laude. Și la un moment dat, așa mi s-a părut de frumoasă garsoniera aceea, încât îmi făceam gânduri că voi locui la ea, în ea. Îmi făceam gânduri, nu mai aveam somn. Cum o să locuiesc, cum o să-mi fac amenajez bucătăria, intrarea. Vă spun, nu aveam somn pur și simplu. Cineva îmi spunea în continuu, ai toate meritele să locuiești acolo. Uite, de când lucrez, uite, omul ăla cum îți spune, nu pot să... Vă spun, era ceva obsedant. Și la un moment dat am zis că nu se mai poate. Nu, tot Duhul Sfânt mi-a șoptit, nu, ceva nu-i în regulă. Și atunci am pus piciorul, genunchii la pământ și a zis, Doamne, ceva nu este în regulă cu mine. Nu am somn, nu s-a atentă la biserică, nu, e ceva cu mine. Și atunci m-am abandonat în rugăciune. Și la un moment dat mi-a venit cu toată rușinea, pune mâna pe telefon, dă telefon și vorbește cu fiul ei și spune ce dorești. Totuși, și fără, cu toate când aveam o inimă cât un purici. Și am spus așa, uite așa, 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 așa. Și Duhul Sfânt a trecut înainte la sufletul dumnealui. Nici nu m-a certat, nici nu a zis nimic. Adam mi-a explicat atât de calm și mi-a zis că sunt doi nepoți și ei așteaptă să li se revin, să li revin această garsonieră. Cu toate că ar putea să ne dea mie, dar au zis, nu vă gândiți că s-ar putea ca să fie foarte multe discuții. Și am mai lucrat încă 2 ani la dumneiei cu foarte mare dragoste, liniștită de data asta, mi se luasă de pe ochi și din inimă toată această speranța mea, toate aceste gânduri și până o decedat anul trecut în octombrie. Și vreau să vă zic ce înseamnă mândria. Adică ai impresia
mândria
că...
Mândria umilinței.
E... Da, a umilinței, că tu dai tot din o parte din tine o dai când lucrezi la cineva. Și nu te gândești la lucrurile astea că o faci ca să capezi ceva totuși. Și uite, deodată îți vine gândul ăsta al mândriei că vai de mine, tu ești foarte, foarte... Și ai merit mult mai mult. Eu așa am înțeles umilința asta, mândria asta umilinței.
Așa
dacă
este.
Am înțeles bine.
Ați înțeles foarte bine. Și vă mulțumesc pentru telefon.
La revedere. Poate mai sunt care au pățit așa ceva.
Mulțumesc tare mult. La revedere. Ei da, doamna Dolceanu a înțeles foarte bine. Vă dau și dumneavoastră timp să vă gândiți și dacă aveți exemple de situații în care ați fost tentați să vă mândriți peste măsură cu umilința dumneavoastră de a face un lucru sau altul, puteți să ne sunați și să ne spuneți și nouă. Vă invit să ascultați o primă piesă muzicală, o rugăciune, ca întotdeauna când începem un lucru, să-l începem cu rugăciune. Tată, azi te rugăm. Cătălina Chirțan.
See you.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Revenim în direct, dragi prieteni, și mă bucur să-l salut pe dragul nostru prieten, pastorul Lazar Foroi. Bună seara, domnule pastor!
Bună seara, vă salut și eu cu mult drag!
Mă bucur tare mult să vă avem, în mijlocul nostru în această seară, când am ales noi să vorbim despre umilință, dar nu doar despre umilință, ci despre mândria umilinței. Nu este oare doar un termen de dicționar? Poate exista o mândrie a umilinței?
În mod sigur, de undeva s-a născut această sintagmă, adică dintr-o anume constatare, dintr-o experiență a vieții, dintr-o observație a unei contradicții. Este, de fapt, paradoxul ființei păcătoase, fiindcă în realitate termenii se exclud reciproc. Existența unuia îl anulează pe celălalt. Nu pot coexista, după cum nu poate fi ceva negru și alb din același punct de vedere și în același timp. După cum viața exclude moartea și moartea exclude viața ca fenomen, sau binele rău și invers. Deci e un paradox. Și sigur că este unul chiar dureros și supărător în lumea aceasta noastră, în lumea paradoxurilor, mai ales pentru faptul că el se manifestă cu precădere, dacă nu chiar exclusiv, în experiența religioasă, în viața religioasă, care își propune umilința ca un ideal divin ce trebuie să fie realizat. Mi-aduc aminte de cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 28 și 29, spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit sau umilit
cu inima.
Cu inima.
Da.
Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Interesant este că Mântuitorul, atunci când adresează invitația sa unei lumi pierdute și îi invită să intre în părtășie cu el, în urma acestei părtășii se deschide posibilitatea însușirii a două lucruri dumnezeiești, adică două trăsături de caracter, blândețea și smerenia. Adică se pare că pune înaintea multor altor virtuți aceste două însușiri, blândețea și smerenia sau umilința. De ce oare trebuie să înceapă experiența noastră și viața noastră de credință cu blândețea și cu umilința? Dar aici ne oprim asupra termenului umilință. Ce este de fapt umilința? E posibil oare să coexiste această umilință adevărată, veritabilă, cu mândria?
În mod normal, nu?
Da, n-ar trebui să fie. Și dacă totuși ele sunt alăturate, înseamnă că unul din termeni nu redă, nu acoperă, de fapt, valoarea adevărată, ci una falsă. Deci, și aceasta este termenul umilință. Adică o umilință falsă suportă foarte bine mândria, dar o umilință veritabilă nu poate coexista cu mândrie.
Exclude mândria.
Exclude mândria, sigur că da. Ce este de fapt umilința? Aproape că se impune să ne oprim asupra acestei întrebări, înțelegerea acestei sintagme, acestui paradox. este o atitudine, o condiție sau stare impusă de persoane sau de împrejurări, sclavul, de exemplu, se află într-o condiție umilă, dar aceasta i-a fost impusă. Un bolnav care nu se poate servi are nevoie de ajutorul altora, este într-o stare umilită. Uneori presiunea socială impune starea de umilință, și anume mai ales prejudecățile. Nu? Adică ne e greu, aproape că ofensează când vedem că cineva de sorginte, de origine mai modestă sau de o rasă care nu este foarte stimată, încearcă să se urce pe treptele sociale. Ce caută țiganul ăsta acolo, spunem uneori, nu? Deci, ce este umilința? Cineva se naște umil? Aici, din cuvintele Mântuitorului, are ieșit că umilința adevărată poate fi învățată. De unde reiese că caracterul modest, retras, molatic, inofensiv, cu care unii se nasc, un fel de fire de miel, nu neapărat echivalează cu acea smerenie sau umilință care se poate învăța de la Domnul Iisus. Este umilința un complex de inferioritate?
Ar trebui să nu fie.
Distingem, de fapt, două complexe. Unul este de inferioritate, celălalt de superioritate. În primul caz, cineva are tulburări de viziune și comportament, constatând că îi lipsesc anumite calități pe care alții le au. Greșeala este că el focusează sau se concentrează asupra ceea ce nu are el. Dar dacă s-ar cântări, s-ar analiza mai bine, ar observa că și altora lipsesc unele calități pe care el le are. Dar atunci când e cramponată de jumătatea goală a paharului cu privire la persoana sa, atunci apare complexul de inferioritate. Complexul de superioritate provine din constatarea că cineva dispune de calități pe care alții nu le au. În cazul acesta, el tot așa unilateral vede doar plusurile lui față de minusurile altora și nu vede și minusurile, că și ele are. Dacă în privința aceasta am putea să ne raportăm mult mai echilibrat la semenii noștri, atunci cred că am fi feriți de ambele variante ale complexului.
Și cum putem căpăta acest echilibru?
Observați că până acum reiese din cele spuse că practic noi efectuăm o comparație. Trăim, de fapt, într-o relație de comparație cu ceilalți semeni ai noștri. Și poate pare la început exagerat, dar chiar și umilința sau mândria sunt produsul unei comparații. Ceea ce este greșit în această comparație, nu însăși comparația, ci termenul cu care ne comparăm și acele date prin care ne comparăm. Comparându-ne cu alții, fiecare om își are propria sa valoare. comparația în sine nu este greșită. Dar el trebuie să fie făcut, ea trebuie să fie făcută așa cum reiese din Sfânta Scriptură, din două raportări, adică din raportarea noastră la doi termeni. Aș zice ontologic prezent, deci fundamental prezent în viața noastră. Un termen este Dumnezeu. Comparându-ne cu Dumnezeu sau chiar fără să facem formal această comparare, dar gândindu-ne la ființa supremă și în același timp mintea noastră își îndreaptă reflectorul și către propria ființă. Pe de o parte, vedem la un capăt infinit de departat pe Dumnezeu ca mărețul creator al acestei lumi fără margini, ca susținător al Universului și a tot ce există. El este în același timp și mântuitor. Iar noi ce suntem? Suntem o creatură ce-i drept după asemănarea sa, dar la o scară infimă față de antetipul nostru, față de ceea ce este el. De aici urmează o stare firească de dependență de el. Noi depindem vital de Dumnezeu, chiar dacă suntem conștienți sau nu suntem. Chiar dacă admitem lucrul acesta, în clipa în care el retrage scânteia vieții din ființa noastră,
nu mai suntem nimic.
Noi nu mai suntem absolut nimic. Deci, la origine, tot ceea ce am putea produce în această lume, face, realiza, se datorează acestui puls al vieții care vine de la el în ființa noastră. El este sfânt și desăvârșit. Noi suntem imperfect și păcătoși. Suntem pierduți. El este mântuitor și noi avem nevoie de acest mântuitor. El este atotputernic și noi atât de limitat în puterile noastre. El este însă și iubirea, iar noi știm și putem să iubim cu adevărat. Numai prin iubirea Lui, toate celelalte forme de iubiri pe care le numim uneori nedrept ca atare, nu sunt altceva decât niște manifestări ale biologicului sau psihicului, foarte condiționate de anumite lucruri. Dar iubirea cea necondiționată a lui Dumnezeu, cu care așa foarte slăbuț poate fi comparată iubirea de mamă, aceea nu este în puterea noastră decât numai dacă o primim de la El. El este atot înțelept, noi limitat în cunoaștere. Deci, din această sumară comparație, acest act mental și al sufletului de asemenea, prin care intuim imensa disproporție, nu poate reieși decât un sentiment și un duh de umilință. Adică, observați că în acest caz, adevărata umilință cuprinde următoarele patru aspecte. Mai întâi un simț al realității, apoi un simț al proporției, al măsurii, un simț al dependenței și unul al recunoștinței. Dacă apar toate acestea patru, aproape că am circumscris cu desăvârșire umilința. Gratitudinea, recunoștința este starea sau sentimentul de mulțumire pentru un bine nemeritat. Ori dacă noi simțim că merităm mai mult, merităm cu tare și cu tare lucru, niciodată nu vom simți recunoștință pentru un drept meritat. Ori, prin faptul că El ne iartă păcatele, prin faptul că El ne iubește mai presus de orice imaginație, nu fiindcă merităm așa, ci fiindcă suntem ai Lui, acest lucru trebuie să inspire foarte multă recunoștință la adresa Lui. Un om plin de recunoștință nu este mândru, exclude mândria. Mândria este opusul acestora. În umbra eului, hipertrofiat, umflat ca un balon ca importanță, imaginea realității din minte este deformată. Omul mândru trăiește într-o lume proprie, dar mult imaginară, oricât s-ar lăuda el cu obiectivitatea, obiectivismul lui. El se închină la valori false. El crede în adevăruri aparente și mai ales se complace într-o siguranță înșelătoare. Siguranța forței tinerești, atunci când are încă puțin ani, siguranța unei pretinse înțelepciuni, mai la bătrânețe și așa mai departe. Dar toate acestea, de fapt, sunt ca un abur care astăzi este, plutește asupra existenței noastre și mâine nu mai este.
Sunt o autoamăgire.
Categoric. Prin urmare, mândria este tocmai această fermentare a păcatului în sufletul nostru, prin care se hrănește egoismul și devine, cum am spus, hipertrofiat, în umbra căruia totul se vede contorsionat, denaturat, disproporționat. Viața clădită pe realizări și meritele personale exclud simțul gratitudinii, dar scapă din vedere esențialul, că însăși viața, condiția primă ca poți să faci ceva, nu este meritul nostru, ci este darul lui Dumnezeu. O a doua direcție de comparație, a doilea termen, suntem noi înșine. Cum putem fi noi înșine termen de comparație pentru noi? Comparând ce am primit și ce am făcut din ceea ce am primit. Și aici, pilda talanților din Evanghelia după Matei, capitolul 25, mi se pare foarte concludentă. Unul primește 5 talanți în dar de la stăpân, altul 2 talanți, altul 1 talant. Spune acolo parabola, stăpânul pleacă și după multă vreme se întoarce. Și acum cere socoteală fiecare ce a făcut cu ceea ce a primit, cu ceea ce primise. Și interesant este faptul că cel care a primit 5 talanți este un caz fericit. Aduce încă 5 talanți. Cel care a primit 2 talanți mai aduce încă 2 și cel care a primit un singur talent a rămas cu acel singur. Deci n-a fructificat. Aici vreau să spună că unica noastră și irepetabila noastră existență pe acest pământ ne-a fost hărăzită tocmai pentru a deveni roditori pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru eternitate. Și observați că nu există în judecata de valoare a stăpânului nicio deosebire între cei 10 talanți și între cei 4 talanți. În fiecare caz s-a dublat ceea ce fusese primit. Asta înseamnă că eu pot să fiu dăruit cu niște capacități deosebite și altul lângă mine nu are nici pe un sfert cât am eu. Lucrul acesta poate inspira aroganță, un sentiment de satisfacție și de mândrie. Este fals, cu totul fals, fiindcă Dumnezeu nu ne va judeca după cât am primit, ci după cât am adus din cât am primit. Adică dacă am trăit cu rost sau fără rost viața mea.
Da.
Și în cazul acesta, un simplu cerșător de la colțul străzii, de la care unii își întorc nasul, poate fi mai de valoare înaintea lui Dumnezeu ca, știu eu, cel mai recunoscut, cea mai recunoscută divă sau om politic sau om de știință și așa mai departe. Fiindcă valoarea acestei vieți și valoarea timpului care ne-a fost dat constă tocmai în posibilitatea rodirii. Iar rodirea, desigur, totdeauna prin prismă biblică, înseamnă să îngădui Duhului lui Dumnezeu să lucreze în mine mântuirea. Adică să aducă acele virtuți divine în caracterul meu, care fuseseră cândva în omul primar, dar care, datorită păcatului, s-au pierdut. Adevărata umilință în acest sens nu înseamnă renunțare la demnitatea omenească.
Chiar acest lucru vroiam să vă întreb. Înseamnă oare să ne lăsăm călcați în picioare pentru a fi umili?
În niciun caz. În niciun caz. Înseamnă însă să avem tot respectul nostru pentru semenii noștri și poate aș merge și mai departe. Superioritatea noastră în virtuți dumnezeiești să se dovedească în iertarea de care suntem dispuși și în respectul față de celălalt și în chiar în iubirea lui, deși este enorm de greu să iubești pe acela care nu ți-a provocat iubire. Da. Dar sigur, trebuie să trăim cu și putem trăi cu drepturile noastre. Dar interesant este că demnitatea Mântuitorului în viața lui de pe pământ uneori se exprimă chiar la renunțarea unele drepturi. Adică este o filozofie cu totul diferită a cerului, folosesc acest termen, pentru definirea demnității, a mărimii adevărate. După criteriul pământesc, acela care este slujit de mulți, acela are demnitate, mai puțin slujitorii, și este mare. Domnul Iisus spune, între voi să nu fie așa. Cel care vrea să fie cel mai mare, aș mai adăuga, cel mai demn,
da,
să fie cel mai mic. Deci demnitatea noastră se exprimă prin gradul de asemănare cu acest model dumnezeiesc care ne-a fost dat.
Domnule pastor, din ceea ce mi-ați spus dumneavoastră, am găsit, și să-mi spuneți dacă am dreptate sau nu, am găsit o formă în care cele două, umilința și mândria, ar putea sta alături. Să vedeți la ce m-am gândit. M-am gândit că dacă mă compar cu Domnul Iisus Hristos, am căzut în genunchi, plină de umilință, față de ce a făcut Domnul pentru a mă răscumpăra. Dar îmi pot ridica capul cu mândrie când știu că sunt coroana creațiunii Lui și că Dumnezeu așteaptă de la mine atât de mult încât prin tot ce fac să-L reprezint în fața celorlalți.
Da, în cazul acesta cred că
putea fi o palidă apropiere.
Nu prea alături să stea. Acordăm un alt sens cuvântului mândrie. Cred că se apropie foarte mult de
demnitate, ceea ce ați spus dumneavoastră.
Demnitate, satisfacție, da. Mulțumire foarte mare,
da.
Fericire. Mândrie, da, mândrie este totuși...
Are conotație negativă.
Peorativă, da. Sigur că da. Acum, în legătură cu mândria umilinței, după ce am vorbit despre umilință și despre mândrie, am zis că ele se exclud. Nu poate în întunericul și lumina să coexiste.
Da.
Oare acest paradox există în realitate? Am zis fără îndoială, dar este un paradox aparent. Din moment ce nu pot coexista umilința adevărată și mândria, înseamnă că unul dintre acești termeni este fals. Iar falsa umilință poate foarte bine coexista cu mândria. Deci nu e niciun paradox în cazul acesta. Putem vorbi despre mândria falsei smerenii sau umilințe. În acest caz, umilința nu este altceva decât o prefăcătorie, o înșelătorie în care îi înșelăm pe alții și pe noi înșine. Mi-am pus întrebarea de ce un creștin ajunge la acest paradox sau această înșelăciune. Și răspunsul poate fi că făcând parte umilința, făcând parte din marile virtuți dumnezeiești, străine firii păcătoase, ca de fapt toate virtuțile divine, cum ar fi dragostea, îndurarea, bunătatea,
iertarea,
sfințenia, iertarea și așa mai departe, realizarea oricăruia dintre ele este posibilă numai printr-o legătură vie cu Dumnezeu. Nu cu o religiozitate oarecare, ci dacă fondul acestei religiozități este legătura strânsă și vie cu Dumnezeu, într-atât de profundă, încât, cum spune Apostol Pavel, eu nu mai sunt nimic și Hristos este
totul
în mine.
Da.
Adică devin în felul acesta rodul locuirii în mine a puterii divine, a Duhului Sfânt. Aceasta este însă o experiență radicală cu costuri mari, moartea firii. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc. Or, firea omenească acestui sacrificiu îi preferă supraviețuirea. Adică să împăcăm în
și
aparent
firea, și firea și,
și una și
umilința,
alta,
da.
Sigur că da. Ori din această inimă pe jumătatea lui Dumnezeu și pe jumătatea mea și a lumii, nu poate să reiasă decât falsificarea acelei virtuți care a fost discutată acum, umilința. Avem aparența umilinței, dar vai de noi dacă iese la iveală firea, nu mai suportă disciplina care îi se impune de dragul aparenței de om credincios. Și avem aparența evlaviei, dar tăgăduindu-i puterea, cum spune tot Apostolul Pavel. Eu cred că nu numai că există acest specimen de oameni religioși, dar este poate chiar majoritatea. Adică creștini sunt mulți și oameni a religiei, că și alte religii își promovează ca ideal aceste virtuți. Dar, vedeți, esența tuturor lucrurilor este nu aparența, ci legătura vie, profundă și directă cu Bunul Dumnezeu, ca izvor al vieții și al puterii de a fi altfel decât suntem. Or, dacă viața noastră nu cunoaște această experiență mistică, folosesc aici cuvântul în sensul cel bun, adică această experiență a contopirii cu supranaturalul, cu stăpânul Universului, cu Mântuitorul și Creatorul nostru Dumnezeu, atunci religia nu poate fi decât un asemenea paradox.
Am înțeles. Puteți să ne dați și un exemplu? Mă gândesc la faptul că foarte ușor poți ajunge să te pierzi, plecând de la un gest frumos, umil, plecând de la ajutorul pe care îl dai unuia sau mai multor persoane, în momentul în care începi să te lauzi cu ceea ce ai făcut și începi să te consideri bun că ai făcut, ai picat.
Categoric.
Aproape odată cu lucru bun l-ai făcut și ai făcut răul.
Vedeți, există un proverb: pentru un lucru bun să nu aștepți mulțumire sau
răsplată.
Lucru bun în lumea noastră. Dar adevărata umilință nici nu așteaptă. El nu spune ce am făcut eu pentru el și uite cu ce mă răsplătește, fiindcă nu eu am făcut, ci Domnul care este în mine. Este interesant, tot în Matei 25, este acolo descrisă scena judecății. Și Domnul zice că îi va despărți pe toți credincioși în două tabere. Unii sunt reprezentați simbolic de capre, ceilalți de oi. Și spune către cei care sunt reprezentați de oi, deci partea pozitivă: veniți voi binecuvântați ai Tatălui și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Căci am fost bolnav și m-ați vizitat, am fost flămând și mi-ați dat de mâncare și în șire acolo toate binefacerile. Iar cei vizați apar surprinși. Dar când, Doamne, am făcut noi toate acestea? Înseamnă că n-au făcut o listă, un inventar. Uite câte fapte bune am făcut în viața mea.
Nu și-au propus să facă.
Ci tot ceea ce au făcut li s-a părut lucrul cel mai normal, cel mai firesc, să ierte, să dăruiască, să simtă împreună, să iubească, lucrul cel mai... Adică nu putea izvori altceva din ființa lor, din moment ce la rădăcină izvorul tuturor faptelor este Dumnezeu în noi. Nu? În timp ce ceilalți care n-au făcut nimic, se miră că de ce ar fi făcut,
de ce ar fi considerat
nu,
bun.
Nu au văzut că ar fi fost vreo ocazie de a face bine.
Da.
Dar când te-am văzut noi și n-am făcut lucrare? Deci ei practic n-au văzut acele ocazii în care Iisus din ei a fost provocat. Iisus acela n-a existat în ei.
Am înțeles și mă cutremur, pentru că pericolul este foarte mare.
Enorm de mult, și facem parte dintr-un creștinism puțin cam erodat în formalisme și a pierdut puterea și este tot un semn al sfârșitului, spune cuvântul lui Dumnezeu, cum am spus, au aparența evlaviei, dar tăgăduiesc puterea ei. Adică nu manifestă puterea lui Dumnezeu în viața lor.
Încă mai avem șanse să schimbăm ceva.
De asta ne-a dat Dumnezeu zile, în mod sigur.
Individual, fără să așteptăm ca și cei din jur să o facă, să începem noi.
Fără, necondiționat. Și noi avem nevoie în jurul nostru de oameni care, adică, într-un fel zis, de oameni nepocăiți, de oameni care încă au slăbiciuni, fiindcă virtuțile dumnezeiești sunt puse la încercare și toate relele din lumea aceasta reprezintă o provocare.
O probă pentru noi, pentru creștinismul nostru.
Da, da. Dacă ne-ar înconjura numai îngeri buni, atunci ar fi foarte confortabil, dar de unde am ști noi că avem destulă putere de iertare, de răbdare, de dragoste, când, de fapt, toată lumea ne iubește. Noi nu trebuie să răbdăm iubirea lor, noi trebuie să răbdăm ura sau lipsa neiubirea oamenilor.
O foarte frumoasă filozofie de viață ați expus acum în ultimele cuvinte. Să acceptăm și să înțelegem că tot ce este rău în această lume este pentru a ne ajuta pe noi să scoatem ce este bun.
Exact,
în noi.
Exact.
Este un examen, o probă pentru a fi capabili să trecem și examenul cel mare. Foarte frumos, cred că s-ar putea vorbi mult despre acest lucru. Eu vă mulțumesc deocamdată pentru atât.
Eu vă mulțumesc pentru această posibilitate.
Oricând, cu mare drag, sunteți invitat în mijlocul nostru al bunicilor.
Mulțumesc frumos, să trăiască bunicii.
Să trăiască. Vă mulțumesc, o seară plăcută. A fost, dragi prieteni, în mijlocul nostru, pastorul Lazar Foroi.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Mai avem timp, 10 minute, timp în care puteți să ne sunați și să ne dați exemple de pericole prin care ați trecut și de care v-ați dat seama și ați ieșit, bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu. O piesă muzicală până când dumneavoastră veți forma numărul nostru de telefon 0314-378-379. Pretutindeni cu Iisus. Formația Cromatic.
Oh,
Am vorbit în această seară despre un paradox, unul dureros, dureros, supărător, după cum ne spunea și pastorul Lazar Foroi, despre mândria umilinței. Este suficient să deschidem Biblia și vom găsi suficiente versete care să ne ajute, să ne ajute să nu ne încredem, să nu ne mândrim cu lucrurile bune pe care le facem. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Și tot din Proverbe, răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Sunt multe versete care ne dau curaj. Aș vrea să închei emisiunea mulțumindu-vă pentru faptul că ne-ați ascultat, dar și vorbindu-vă puțin despre Voltaire, care a fost unul dintre cei mai intransigenți critici ai lui Dumnezeu și ai Bibliei. Luând o Biblie în mână, el a spus că în cel mult 100 de ani creștinismul va dispărea complet, devenind istorie. La numai 50 de ani după moartea sa, societatea biblică Geneva a folosit casa și presa lui tipografică pentru a tipări și distribui vrafuri de Biblii în toată lumea. Voltaire este istorie. Creștinismul continuă să dăinuiască. Dar marele ateu a avut și momente de luciditate, frânturi inspirate probabil din sufletul lui chinuit. El spunea, dacă este o greutate să crezi în Dumnezeu, e o absurditate să nu crezi. Dacă n-ar exista Dumnezeu, ar trebui inventat, fiindcă eu nu aș vrea să am de-a face cu un domnitor ateu care ar găsi că este în interesul lui să fiu ucis. Iar dacă aș fi suveran, nu aș vrea să am de lucru cu niște curteni atei care ar găsi că este în folosul lor să fiu otrăvit. Despre creștin, Voltaire afirma că dacă vor ca noi să credem într-un mântuitor, atunci ar trebui ca ei să arate ceva mai mântuiți. Câtă dreptate avea Voltaire aici! Smerenia, umilința, este una dintre dimensiunile esențiale ale vieții evlavioase. Și nu acea smerenie născută din năzuințe false care îmbracă diferite forme, autovictimizarea, extremismul monahal, mândria umilinței și, dacă vreți, chiar o anumită formă de trac, timiditate și maniere impusă pentru a crea senzația de umilință. Lepădarea de sine înseamnă a conduce spiritul când pasiunile caută să stăpânească, a rezista ispitei de a critica și de a spune cuvinte defăimătoare, a avea răbdare cu copilul greu de cap și a cărui putere este slabă, a sta la postul datoriei când alții pot să cedeze, a lua responsabilități oriunde și oricând poți, nu pentru scopul de a fi aplaudat, nu pentru diplomație, ci de dragul Domnului, al stăpânului nostru. Când ai putea să te lauzi, să păstrezi tăcere și să lași ca abuzele altora să te laude. Lepădarea de sine este pentru a face bine altora, unde înclinația te-ar face să te slujești pe tine însuți. Cu toate că semenii tăi nu-ți apreciază întotdeauna eforturile, totuși trebuie să lucrezi mai departe. Mare adevăr! Să rămânem smeriți, să rămânem umili în inimile noastre. Și o inimă smerită va da pe față și fapte care să nu țintească mândria. În momentul în care ne simțim bine, atunci când suntem lăudați și măguliți, să ne aducem aminte că dacă am făcut ceva bun, am făcut doar pentru că Dumnezeu ne-a ajutat să facem și că Lui îi se cuvin toate laudele noastre. Dragi prieteni, eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să ascultați și următoarele noastre programe și vă invit să fiți prezenți pe frecvența noastră și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Între noi, bunicii.